Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bi želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Na nedavno završenom festivalu Interfer u Apatinu prvu nagradu za dokumentarnu radioreportažu dobila je emisija 6 sekundi Radio Novog Sada autorke Irine Samopjan. Drugo mesto podelile su emisije naše novinarke Milene Radić, Beli štap, koju smo već emitovali na našem programu, i reportaža Jasmine Bukve, Kako je sistematski uništen humor u Srbiji, u produkciji Radija Snaga naroda. Slušate emisiju 6 sekundi.
Onaj ko ne udari čovek, ko ne prođe to, taj ne zna šta je to.
Nekim mašinovođama se dešava da na svom radnom mestu sticajem okolnosti oduzmu život onima koji su takav kraj života i želeli, ili pak onima koji su u pogrešno vreme bili na pogrešno mesto.
Moja kosa je bila smeđa, u roku jednog dana ona je obelela.
Ovo je priča o toj tamnijoj, drugoj strani njihovog posla.
Ja sam u roku mesec dana imao 3 gaženja i ono treće, dok je unesrećeni bio živ, ja sam čekao hitnu pomoć. U tih sati 25 minuta što sam čekao hitnu pomoć, došlo je do promene. Dolaskom kući me pitaju šta je s tobom. Pogledam se, ogledalo, ja pobelao.
Približavamo se poslednjoj stanici. Molimo vas da se pripremite za izlazak. Stanica Subotica.
Ja sam Vujević Siniša, mašinovođa Srbija voza iz Subotice, sektor za vuču vozova Subotica. Radimo 92. godine i za tih 26 godina ja sam imao 5 vanrednih događaja. Pokušavam da sve te vanredne događaje potisnemo u drugi plan. Tako da se ne sjećam ni datuma, ni vremena, neću da se trudim da ih upamtim.
Smrt na pruzi u železničkoj terminologiji zove se vanredni događaj sa smrtnim posljedicama, a mašinovođe između sebe taj događaj nazivaju gaženjem.
Zaposlen sam u firmi Srbija Voz, radim na poslovima mašinovođe od 88. i dosadašnje karijere, nažalost, 7 puta sam imao vanredni događaj sa smrtnim posledicama, to je izgaženje ljudi na otvorenoj pruzi.
Radite 28 godina, da. Josipe.
Pamtim tamo negde prvo što se desilo, to se desilo isto tamo negde 88. u stanici Inđija se to desilo. Starija žena sa kolicima htela da pređe preko koloseka i pala je pod lokomotivu.
Doktor Marko Maksimović, 33 godine je neuropsihijatar koji pokušava da pomogne mašinovođama posle tragedije, a radi u Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika železnice u Novom Sadu.
To ostavlja svakako trag na psihu, njihove emocije. Neko reaguje depresivno, neko reaguje anksiozno, nije sposoban trenutno. Neki ljudi mogu da voze i posle mjesec dana, neki mogu da voze i posle nekoliko mjeseci, neki i duže. Na bolovanje idu onoliko kako se oni osjećaju, a to zavisi od svačije individualne strukture, odnosno njihovog doživljavanja udesa.
Ti si novinar koji je došao, eto da nas pita kako nam je. Ovdje nema ništa lepo. Ta gaženja, mi to zovemo gaženje. Ja bih to svrstao u tri kategorije. Imaš ljude sa samoubilačkim napadom, ono sa suicidnim napadom, koji hoće jednostavno podvozni. To je jedna stvar. Onda imaš nesretne slučajeve. Moje prvo gaženje, jednostavno, neznanje, klinci idu prugom. Treća stvar, da kažem, drumski vozači. Znači, nepoštovanje signalizacije. Znači, ja bi ta tri namerno, nesretni slučaj i ono čisto nepoštovanje. Ratko Tomić, 28 godina kako vozim vozove u Subotici, putnički brzi vozovi, imao sam 7 varenih događaja, gaženja, sve sa smrtnim ishodom. Prvo gaženje, 2 tinejdžera koji su se šetali prugom, bacali petarde, kišica, deca navukla kapuljače na glavu, krivina i to je to. Kombinacija 2 čoveka nikad ne reaguju isto. Jedan ukopava se u koloseku, drugi iskače. Normalno, ja ponavljam zvučni signal, ovaj se vraća pod ruga da bi ga izvukao i u tom momentu dolazi do udara. Zaustavlja se voz na neki 350 metara dalje, znači od 2 tinejdžera od 15-16 godina, oba dvojica su stali u jednu najlonsku kesu od 3 kile.
Aleksandar Blagojević je šef sekcije za vuču vozova u Novom Sadu. Vi ste šef mašinovođama.
Ti ljudi su veoma odgovorni i rade jedan veoma težak posao. Mašinovođe imaju po zakonu o radu beneficirani radni staž u trajanju da se jedna kalendarska godina njima računa 16 mjeseci. Kada je u pitanju ovaj posao i složenost ovog posla, mislim da bi tu beneficiju trebalo povećati. Postoji mnogo situacija gde su mašinovođe pre svega svojom stručnošću, odgovornošću i savjesnim pristupom posla neke stvari sprečile, pa dovoljno je samo jedan signalni znak sirenom da neko siđe sa pruge, neko ko se našao sa svojim automobilom na pružnom prelazu, kad čuje signalni znak sirene, skloni se.
Bilo je i samoubica, jedan slučaj je upečatljiv, smrkavalo se lagano. Čovjek je išao pored pruge sa sinom, sa suprugom i odjednom, kako je gurao biciklu pored koloseka, samo je biciklo odložio i iskočio pred mene i
on se ubio
bukvalno
pred ženom i decom.
Jeste, ne znaš koja trauma i za te ljude i za sebe kao mašinovođu. Mi smo ga išli tražiti, našli smo ga negde u kukuruzu.
Josip Vujovčić, mašinovođa. Josipe, objasnite nam taj moment kočenja.
Vozovi se koče vazduhom. Treba određena količina vazdušnog pritiska da bi se kočnice na vozu aktivirale, a to iziskuje određeno vreme. Naprimjer, brzi vozovi, aktiviranje kočnice ide od 3 do 6 sekundi od momenta početka kočenja. Pazite, moja reakcija dok ja njega primetim da će nešto da uradi, sekunda 2, i dok voz koči još jedno 6 sekundi, to pri 100 na sat 200 metara. A u tih 200 metara uglavnom se i dešavaju gaženja. Jer mi kad ga uočimo, uočimo ga jako blizu od lokomotive. Dakle, naše reakcije su samo to da kočimo i jednostavno bacimo pogled, čujemo onaj tup udarac, mislim, ne da Bog taj udarac čuti kad se lomi čovjek, mislim, to je nešto jezivo, to je nešto neopisivo. Krckaju svaki komad mesa, kosti.
Onog momenta kada si shvatio da moraš reagovati i uradio si sve sa veoma brzo kočenje, ali prođe 6 sekundi. 6 sekundi to je 600, 500 metara koje voz prolazi, znači nije to putnički auto, pritisam sa kočnicu, pa kočim, znači ovdje 6 sekundi. 6 sekundi u takvim situacijama večnost, večnost.
Počneš da kočiš i samo skloniš glavu, jer znaš da nema šanse tom intervalu da se stane. I ti već znaš unapred da će doći do udara i samo spuštaš glavu, zatvaraš oči i samo očekuješ onaj udarac.
Siniša Vujović je mašinovođa, a radi u sekciji za vuču vozova u Subotici.
Velika, velika psihička promjena u čoveku nakon toga. Nije džabe kod nas svih problem sa zdravljem. I nije džabe da svakih 11 mjeseci idemo na pregled.
Doktor Maksimoviću, kakvi su vaši savjeti mašinovođama kada dožive taj stres prvi put?
Prvi puta ili bilo koji drugi ili treći puta, savjeti su uvek isti. Znači, oni trebaju uvek da prežive određeni period, psihološki sami prebrode, a vreme je činilac koji im najviše pomogne uz vrlo malu količinu sedativa ili psihostabilizatora.
Znači, ne možeš biti isti onaj kakav si bio i pre.
Josipe, sa kakvim se vi problemima suočavate dok ne dođe milicija na teren uviđaj?
Izjave jedne, druge, treće, pete, piši policiji, piši istražnom sudiji, piši javnom tužiocu, piši tvojoj komisiji železničkoj. Mislim, te stvari su još veće traume nego ono što si doživio tamo gaženjem već na licu mjesta. Jer faktički osjećaš se kao neki kriminalac. Tri puta duvaš u roku od, na primjer, sat vremena dok se oni skupe. A ima kad se skupe, ima kad im treba 3 sata. Pazi, ono kod Indije, na primjer, kad sam imao. 3 sata je trebalo dok se skupe. Od te nesretne žene pola familije se skupilo, celo selo. Malte ne izašlo, ja se zaključio u kabinu. Ne znam, mislim, šta da očekujem. Ko kako reaguje od njih? Pa normalno, možda me linčuju. Bilo je slučajeva da su čoveka pištoljem tražili da ga ubijaju. Familija od čoveka koji se bacio pod voz.
Kod Stepanovića na pružnom prelazu, što je do nezgode, gde je kolega posle mjesec, 2-3 mjeseca dobio je preteća pisma. I on se žalio, tražili smo, od toga nije bilo nikakve vajde. Znači, posle toga je dobio preteća pisma.
Tu bi trebalo da se to svede u neke normalne okvire. Alo, desilo se, zna se, šinsko vozilo uvek ima prednost. U bilo kom pogledu, bilo kod gaženja, bilo kod naleta na drumsko vozilo, bilo šta.
Za mašinovođu se zna da on, ako seda za komande da vozi voz ujutru u 3 sata, on treba da bude naspavan, odmoran, čio za rad.
Znači, dolaskom u službu, javljanjem u službu imamo doktora kod koga idemo na pregled, merenje krvnog pritiska i provera alkoholisanosti, psihofizičko stanje proverava.
Pre vožnje on ima predradni pregled gde se kontroliše njegovo psihofizičko stanje, da li je on sposoban ili nije za vožnju. Znači, ne mora biti bolestan, može biti i umoran da je nešto radio na njivi i tada se uklanja ili radio neke druge fizičke poslove da bi dopunio neki svoj porodični budžet i onda se on ne pušta da vozi.
Nije mi ništa, malo sam prehlađen, došao sam u službu takav, jednostavno doktorica je konstatovala da ja nisam sposoban za službu i to je to.
Doktore Maksimoviću, vi ste neuropsihijatar, jedan od onih doktora kod kojih mašinovođe dolaze često da se posavetuju. Kako vi posmatrate njihovu strukturu ličnosti?
Mašinovođe su uglavnom ljudi entuzijasti koji su od malih nogu, od dečjih nogu voljeli to da budu. Igrali se sa malim vozovima i prugama i malo ćete naći njih koji nisu željeli da budu mašinovođe i ta njihova želja za profesijom njih stalno vodi da prevaziđu sve teškoće od materijalnih, porodičnih i ovakvih ekscesa koje im se dešavaju neminovno, jer objektivno prednost na svakoj pruzi ima mašinovođa. I oni praktično, koliko sam ih ja ovih decenija pregledao, video, nisu se promenili ni za jotu u smislu svojih emocija, svoje volje da budu mašinovođe i da ostanu i posle takvih događaja zbog želje formirane od detinjstva usađeno željom za vožnju lokomotive.
Siniša Vujović, Josip Vujovčić, Ratko Tomić su mašinovođe, rade u preduzeću Srbija Voz u sekciji za vuču vozova u Subotici.
Uprkos svim ovim dešavanjima koja se dešavala, posao mašinovođe je izuzetno lep posao. Dogod zdravlje i sposobnosti služe, ja želim i hoću da završim i da odem u penziju sa osovine. To znači da do kraja svog radnog veka mogu da vozim.
Bukvalno uvek to kažem, ovaj posao samo rade fanatici i zaljubljenici. Ja još imam 5 godina do penzije i radit ću dok mogu, isto što Siniša veli, dok zdravlja bude, neću da silazim sa vožnje.
Nikada nisam mislio da će biti mašinovođa, eto, igrom sudbine ili već ne znam nije čega, postao sam to što sam postao. Imam sina, kada je bio 5 godina, on je rekao, ja ću biti kao tata, vozit ću voz. Ja sam rekao, znači ne, da ti Bog da pomisliš da ćeš biti mašinovođa.
Nažalost, svest ljudi je dosta problematičan. Naročito ovi koji imaju te suicidne namere. Oni su sebični ljudi. Kad vidim voz, kako tutnje pored mene, bez obzira što ih vozim, imam neko strahopoštovanje poštovanje prema tom vozu. To je nešto ogromno, to je sila. Trebaš ti imati hrabrosti pred tu silu iskoracati, da bi ubio sebe. A ubijanjem sebe ubijaš i mene. Imaj to u vidu uvek. Da ne ubijaš samo sebe, ubijaš i mene, kao mašinovođu koji vozi u taj voz.
U nastavku današnjeg izdanja emisije Govori da bih te video slušamo drugo nagrađenu reportažu kako je sistematski uništen humor u Srbiji.
Na prvi pogled deluje kao nemoguća misija svaki pokušaj satiričara da svojim darom i umećem prevaziđu humoristično-satirične performanse srpskih političara.
Ništa mi nije smešno. Sedi.
Jeste li se ikad pitali kako humoristi i satiričari doživljavaju srpsku političku scenu?
Došao sam jutros ovde. Možete da se ljutite, ali tako vam je, stav vam je.
Ja se ne žalim na ometanje. Bilo vizuelno, bilo audio, meni ne smeta ništa.
I nemojte da me gledate začuđeno i nemojte da niko misli da sam lud. I nemojte da verujete analitičarima i tako dalje i ostalima koji tvrde da smo mi ovde nekakvi ludaci.
E tako, poslušajte ljudi.
Evo ja ću jutros da vam dokažem da je u toku, u sledećih nekoliko minuta, da je u toku pravi državni udar. Da upozorim predsednika vlade, premijera Vučića, da ni slučajno ne putuje u Peking.
Vi ste me relaksirali i oraspoložili. Imao sam težak i naporan dan do ovog trenutka. Ja nisam ovde zbog prenosa, već zbog istorije, a bit će zanimljivije ljudima ovde u sali.
Vučiću, ne idi u Peking, ne idi u Kinu. Ako odeš u Kinu, srušit ćete dok si tamo. Ali ja apelujem sada i ponavljam. Vučiću, nemoj da ideš tamo, budala si ako odeš u Kinu.
Dakle, dobro je malo razonode i relaksacije.
Mada, u ovako organizovanoj razonodi i relaksaciji dogodi se eto da se i poneki aforizam omakne.
Vučić dovodi 100 skana, Tonija Bleda, dovodi i onog Guzenbauera, a s vremena na vreme primi i Kurca.
Gotovo je nemoguće ispričati priču o konkurentima društveno-korektivnoj satiri, a da se ne pomenu biseri prethodnog skupštinskog saziva.
I molim šefove poslaničkih grupa da pozovu narodne poslanike da prisustvuju posebnoj sednici Narodne skupštine na kojoj će se obratiti predsednik Republike Italije, gospodin Giorgio Mattarella.
Ne da se ne govori o tome, nego smo svemirskim godinama udaljeni.
Jedino se teleprontujem iz Kruševca.
Direktor vas koliko kosmos i univerzuma, da.
Vi ste bili ovde, ja vam se divim fizički i mentalno i bilo kako.
Za razliku od vlada bivšeg režima koji su se viđali samo u televizijskim studijama, bio sam prisutan kada je bespilotni vazduhoplov želeo da pokaže da nismo zreli.
Ja ću pogledati sinopsis kasnije.
I dan danas osjećam i gorčinu u ustima, gorčinu u stomaku, gorčinu u srcu posle tog bespilotnog vazduhoplova. Politika mnogih ovde kritizera liči na bespilotne vazduhoplove. Tako da je otprilike, ta politika ovih bespilotnih vazduhoplova. Od nekud su navođeni, a nikad ne znate gde će da slete i u šta će da udare. Što reče naš narod, muva bez glave.
Ako satiričari govore glasom naroda, logično je što su prvi na udaru svaki put kad treba da se učutka isto taj, pa još i ovoliko radoznao i ljubopitljiv narod.
Kako to da neko u ovoj zemlji sve da kaže da nije dobro? Samo 9 ministara kažu da je dobro, a neki narod kaže da nije dobro.
Na prvo pitanje ne mogu dati odgovor, jer prvo pitanje je veoma čudnovato. Jednostavno zato što sam u zadnje vreme u Ćorsokaku, na engleskom Didon Street.
Kome dugne prosi za preplatu? Molim, kada bude on napravljen, ga nosi.
A ja sam pitao njega, pa šta radi on? A on kaže, nemoj to šamari, me znaš.
Uostalom, nije nikakva tajna da smo narod koji ima sve odgovore.
Nije Milošević kriv, mi smo krivi!
Tišina tamo.
Pa i taj da je svetska ekonomska kriza mogla da bude samo neiscrpna inspiracija humoristima i satiričarima i ništa više.
Pa imao bi više, ali baba potegne pa se udavi. Baba se udavila, nije moja krivica.
Jer ovaj je narod oduvek bio tako u mogućnosti, bez obzira na vreme u kom se zlopatio.
Ako ovaj most bude, pošto sam ja organizator ovog skupa, ako ovaj most bude srušen, mi ćemo ga napravimo za 3 sata. Jer tako smo u mogućnosti.
To što je ovakvom narodu uništilo humor i satiru počelo je onog dana kad su se ovde pojavili neki vrlo ozbiljni ljudi koji su tvrdili:
mi smo vrlo ozbiljni ljudi i moramo da se vrlo ozbiljno ponašamo.
Nažalost, na to njihovo vrlo ozbiljno ponašanje nismo morali dugo da čekamo.
Za budućnost Srbije Medlin Albright ima da padne za slobodu.
Samo ovome se svemu ćuti, umesto da se narodu pozna sa svim žrtvama koje su srpski opozicioneri bili spremni da učine.
Najozbiljnije nam je to rekao.
Najozbiljnije.
Ja da skočim na babu i da završim ovo.
Pa izraz ima da nagna.
I dok su ih srpski satiričari doživljavali ovako:
sinoć nisi bila tu da mi malo snage daš.
Šta hoćete, da me ostavite samog na poljani?
Uznemiruje ženska srca.
Oni su se ispoljavali i ovako:
a gde je droga? Pa koliko ću ja kao narkoman da živim? Pre podne vodim decu po školama, pa se onda drogiram, pa se vratim kući pa pijem drogu.
Ne postoji više ni jedan medij koji je otvoren za nezavisne humoriste i satiričare.
Vi imate jedan dvomesečnik, izlazi na svake 2 nedelje.
Ono što nam se godinama nudi su kvazi satirične i primitivno zabavne emisije na svim televizijama bez razlike.
Mnogi su nam zamerili što u prošloj epizodi nismo rekli ono budale, budale.
I tako su pred našim očima uništavali humor i satiru.
Smejte se vi, ja želim da se vi dalje smejete.
Dok ulogu satiričara i humorista preuzimaju poslanici i priučeni voditelji sa agendom koju su dobili od svojih gazda i mecena.
Šta želite od mene? Samo mi kažite šta, čemu služi vaša primedba? Molim vas mi kažete, osim što sam video da je to primedba raznih mrzitelja druge. Samo mi recite čemu to služi?
Javnost koja sve to primećuje dobija utehu u pričama da ima humora zdravog i društveno korektivnog na društvenim mrežama i u komentarima ispod tekstova na internet portalima.
Ja još nisam video društvene mreže izuzev organizovanih koje bi hvalile. Čak i ove koje kritikuju su organizovane. Pošto ponekad sedim sa prijateljima i kažem hajde da damo negde neki komentar i uopšte ne možemo dobijemo telefonski kontakt kad se kaže šta želiš da kažeš.
Domet i vek trajanja takvih tvitova, postova i komentara meri se brzinom kojom se jedni drugima zatrpavaju, dakle nikakav domet i jalov posao.
Šta je? Poznaš Peru?
Ko Peru?
Pera.
Ma ne znam ga čoveč.
Pa on.
Koji on?
Pa njemu dao.
Kome njemu?
Pa Peri. Pavle.
Či?
Perine.
Perine.
Ovo je njemu sad.
Kome?
Pa Peri.
Kom Peri?
Pa Peri, taj što ti pričam, njemu dao.
Ko?
On.
Koji on?
Pa Pavle.
Koji Pavle?
Bruka jedna. Bruka.
Šta što mene tiče?
Pa ja ti lepo kažem, moga ti, a ti, kako to?
Ali kako se ni to polje ne bi prepustilo slučaju, u poslednje vreme se i tu najviše ističu isti oni koji su u vreme zasedanja Skupštine i najaktivniji na društvenim mrežama.
Martinoviću, ne gledaj u telefon, vidim te na ekranu.
Uostalom nije mali broj onih koji su se tako i dokopali svojih humoristično-satirično-političkih pozicija u društvu.
Definitivno postoje dve stvari posle kojih nema kajanja, druga stvar je ulazak u politiku.
Treća stvar posle koje nema kajanja je sineopsis u kojem je verovatno utefterano i radno iskustvo koje je potrebno nekom gradonačelniku iz ovog zabavljačkog korpusa.
To je otprilike radno iskustvo kad je u pitanju svi mogući poslovi, pa čak mogu s ponosom da kažem da sam u ono vreme sa jednim od najboljih ortopeda prodavali grožđe na Leskovačkoj pijaci, gde je ono zlatno vreme groz i do 2 kilograma iznosio.
Nažalost, mogli smo da se uverimo da su i u ulozi turističkih vodiča jednako stručni.
Ovo je spomenik, ovaj ovde spomenik i on gleda na Ušće. Ovde ima, ovde je znači brdo, znači planine. Planinski deo je, zato se zove Kale, Kale Megdan, Kale. Tu su bili Turci u stvari.
Ne stoji satiričarima na putu ekonomska kriza i izazovna stvarnost, nego nekompetentni urednici satiričnih rubrika u štampi.
Ali vama na čast, nek bude, ako u sineopsisu ne vidim i ne pročitam.
Koliko puta je neko na putu Novi Sad, Beograd uzviknuo Vučiću pederu? Da vidimo sad, da uđemo u ozbiljan razgovor zbog primitivnog ološa koji misli da može da rešava stvari u Srbiji.
Kao i nazovi satiričari, aforističari, dramski pisci, nagrađivani književnici, a svi do jednog jasno opredeljeni ili za vlast ili za opoziciju, čije je i delovanje jasno opredeljeno na korekciju suprotnog tabora.
Smejte se vi, ja ih želim da se vi dalje smijete.
Oni su ti koji su sistemski uništili humor u Srbiji, pretvorivši ga u ovo što više nikome nije smešno.
Braćo i sestre, nije smešno. To su činjenice.
Činjenica je da takva prodana družina koja sebe i dalje naziva humoristima i satiričarima ne vrši nikakvu korektivnu ulogu, nego eto u ulozi dvorskih ili opozicionih luda ovo društvo nezaustavljivo vuku ka tužnom kraju.
Kraj će biti vrlo tužan.
Pa hajde da i sami ovu priču zaključimo tužnim krajem.
Pa dajmo da čujemo tužan kraj, molim vas, dajte konačno.
Humor u Srbiji je uništen. Slava mu i hvala.
Ništa mi nije smešno.
Današnju emisiju pripremile Milena Radić i Dušanka Petrović.